Entendemos que non é de recibo que se siga mantendo o IBI co porcentaje que de un dos porcentajes máis altos de todo Galicia cando despois sobra diñeiro e hai superávit ao largo do ano. Algo falla, é dicir, non pode sobrar diñeiro e ao mesmo tempo sacárllelo aos cidadáns. E outro tema importantísimo é o IBI do rural, das instalacións e construccións agrícolas e gandeiras. Nosotros vamos a presentar unha moción de urxencia para este pleno para que se declare de interese e utilidade municipal as actividades agrícolas e gandeiras e despois unha reclamación para modificar a ordenanza para que se contemple o 95% de bonificación para ese tipo de construccións. Estamos a falar de construccións con grandes superficies, o cual repercute de maneira importantísima no IBI que teñen que pagar ao longo do ano.